Αγαπητέ μου κύριε Νίκο Λιγερέ, καλώς ορίσατε, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά επίσης και καλή χρονιά. Θα ήθελα απλώς να, επειδή αρχίσατε με το θέμα της άνοιξης, εγώ είμαι των τεσσάρων εποχών, όχι μόνο λόγω του Βιβάντη. Λέω ότι όλες μας δίνουν κάτι, ούτως ή άλλως ο Χριστός γεννήθηκε το χειμώνα. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Είναι ότι πρώτα απ' όλα το λέει και ο Ηλίτης, ότι η άνοιξη θέλει νεκρούς πολλούς. Άμα ζητάμε μόνο την άνοιξη και δεν έχουμε τις άλλες εποχές, δεν θα χαρούμε ποτέ το καλοκαίρι. Δεν θα χαρούμε ούτε το χειμώνα και το χιόνι του, ούτε το φθινόπωρο ή τους καρπούς που φέρνει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι άμα επικεντρωνόμαστε μόνο στην άνοιξη, δεν σκεφτόμαστε στρατηγικά, σκεφτόμαστε θα έλεγα απλώς κοινωνικά και θα θέλαμε να είναι το ίδιο για πάντα. Εγώ προτιμώ να κοιτάζουμε τα πράγματα πολυκυκλικά, να έχουμε κάθε χρόνο και αυτή την άνοιξη που σας αρέσει, αλλά πρέπει να παλεύουμε στο ενδιάμεσο και να μπορεί να επανέρχεται. Άρα αυτό
συμφωνεί, αλλά όταν βγαίνεις, όταν εξακολουθείς μάλλον, εδώ και 12 χρόνια να ζεις έναν χειμώνα οικονομικό, κοινωνικό, ηθικό και αντιμετωπίζεις και δυσκολίες, αντιμετωπίζεις κινδύνους στον περίγυρο, σίγουρα εκείνο που εύχεσαι είναι να σε έρθει πρώτα η άνοιξη και μετά τα βλέπουμε με όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
αυτό το δέχομαι, απλώς για να το ενισχύσουμε αυτό. Πριν 12 χρόνια, ας πούμε, δεν μιλούσαμε πραγματικά για την ΑΟΣ. Δεν μιλούσαμε για τα κοιτάσματα, δεν μιλούσαμε για το φυσικό αέριο. Πριν 12 χρόνια, ακόμα και η Κύπρος δεν είχε βρει το κοίτασμα Αφροδίτη, ενώ το 2022 βρήκε δύο κοιτάσματα και τώρα έχει συνολικά 5, γιατί ξέρω, Θανάση, ότι εμείς είμαστε και του ελληνισμού, άρα θα μιλάμε πάνω και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Αυτό που έχει σημασία, και βέβαια για την ομογένεια, αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάτι το οποίο ήταν εντελώς αδιανόητο πριν 12 χρόνια, όταν μπήκαμε για πολλούς σε έναν χειμώνα, είναι ότι δεν κατάφεραν να δουν ότι άνθρωποι σαν τον Κασίνη, ο οποίος μας άφησε το 2022, και δεν θα ζήσει αυτό που είχε οραματιστεί και στο οποίο συνέβαλε με τρόπο καθοριστικό, δηλαδή την αληθινή αξιοποίηση από την Κύπρο και μετά από την Ελλάδα αυτών των φυσικών πόρων. Αλλά λέω απλώς ότι άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι καθυστερήσαμε πάρα πολύ, γιατί κοιτάξαμε την καθημερινότητα και δεν βλέπαμε το όραμα. Τώρα το όραμα είναι πιο χειροπιαστό. Και λέω ότι ακόμα και σε μια φάση που έχουμε και την κρίση, έχουμε και την εισβολή στην Ουκρανία και βλέπουμε πώς αναδιοργανώμαστε, η ΑΟΣ είναι ένα τεράστιο όπλο στη φαρέτρα μας και όχι απλώς ένα βέλος. Και αυτό θα αλλάξει πλήν τα δεδομένα. Και αυτό που θέλουμε είναι το 2023 να περάσουμε στην πράξη σε αυτόν τον τομέα, για να έχουμε μια πραγματική αλλαγή κύκλου και για την πατρίδα μας.
Βέβαια, με σημαντική καθυστέρηση, και αυτό δεν είναι τώρα της παρούσης να εστιάσουμε στην καθυστέρηση, και σε μια φάση όπου βλέπουμε ότι από την αντίπερα όχθη, από την Τουρκία, γίνεται τεράστια προσπάθεια να αξιοποιηθούν ζητήματα τα οποία άπτονται και του εσωτερικού τους διαλόγου και των κινήσεων που γίνονται προεκλογικά στην γειτονική χώρα.
Σωστά.
Αλλά και της αξιοποίησης ενός διεθνούς περιβάλλοντος, το οποίο επιβαρύνθηκε σημαντικά από τις 24 του Φλεβάρι του 2022. Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Νίκο Λιγερέ, κύριε καθηγητή, να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι το ζήτημα σήμερα. Είχαμε πάλι νέες εμπριστικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, προσπαθώντας μέσα από αυτές να περάσει διεθνώς μια εικόνα ότι η Ελλάδα κυνηγάει την ένταση, και προσπαθεί, επειδή πνίγεται στα σκάνδαλα, να πυροδοτήσει όλο ένα και μεγαλύτερη ένταση. Αναφέρθηκε σε υποκλοπές, μεταναστευτικό, διαφθορά, και βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η γειτονική χώρα να διαμορφώσει ένα σκηνικό, το οποίο θα σας ρωτήσω ευθέως. Θεωρείτε, επειδή με τον τρόπο με τον οποίο αναλύεται τα πράγματα, δεν πέφτετε ποτέ έξω στις προβλέψεις σας, ότι είμαστε πλέον μπροστά στην τελική ευθεία από την πλευρά της Τουρκίας να ανοίξει η πόρτα του χρεοκομείου?
Όχι, νομίζω ότι θα έχουν ανοιχτές πόρτες με τον τρόπο που το λέτε έως τις εκλογές. Mm-hmm. Και επίσης θα έχουμε, επειδή είμαστε το 2023, θα ποντάρουν πάρα πολύ στην ανάδειξη της συνθήκης της Λοζάνης και την εκατονταετία, γιατί ουσιαστικά θα πούν ότι έτσι γεννήθηκε η Τουρκία. Άρα έχουν την γέννηση της Τουρκίας, την οποία την βάζουν το 23 για να μην έχουν τα προβλήματα που είχαν υποστεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και βέβαια και στην κατοχή της Κωνσταντινούπολης. Θα έχουμε την επέτειο της συνθήκης, και εδώ θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα το αναλύσουμε και μαζί.
Βεβαίως.
Για το λόγο, γιατί είναι μερικοί που θα πούν δηλαδή ήταν καλή τελικά, και είναι άλλοι που θα πούν μήπως θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη. Mm-hmm. Και αυτό θα παίξει. Θα αποφύγουν βέβαια να συζητήσουν για τη συνθήκη Παρισίων του 1947.
Ακριβώς.
Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο κριτήριο για μας στον 21ο αιώνα και όχι η συνθήκη Λοζάνης. Και το άλλο είναι ότι επειδή έχουν τις εκλογές πρέπει να εκφραστούν με αυτόν τον τρόπο. Άρα ο Υπουργός Άμυνας απλώς είναι το ανάλογο από τους πρώτους τραγουδιστές για αυτούς που πάνε σε διάφορους χώρους διασκέδασης μέχρι να βγουν οι αληθινοί τραγουδιστές. Mm-hmm. Στις 3. Θα έρθει μετά ο Ερντογκάν. Άρα λέω απλώς ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι σε επίπεδο τοπικό, και μ' άρεσε που το είπατε έτσι, ότι είναι και τα δύο. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει ένα τοπικό στοιχείο πώς να πείσουμε τους ψηφοφόρους, υπάρχει όμως και ένα εξωτερικό.
Ακριβώς.
Ολικό και θα έλεγα σε επίπεδο διεθνές, ας πούμε. Mm-hmm. Ότι πώς προσπαθούν να πείσουν τους άλλους, αλλά αυτό που βλέπουν είναι ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ, γιατί ποιους να πείσουν, τους Ευρωπαίους, δύσκολο, τους Αμερικανούς, πιο δύσκολο. Τους Ρώσους ούτως ή άλλως το διαχειρίζονται. Μετά τώρα τι να κάνουν, στην Ασία, στην Μέση Ανατολή, να πείσουν ποιους, τους Κούρδους, τη Συρία, το Ισραήλ. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία ακόμα και για την ρητορική της Τουρκίας, η οποία ποντάρει πάνω στις αντιδράσεις της Ελλάδος. Βλέπετε ότι δεν κάνει τόσο επιθετικές κινήσεις προς την Κύπρο, γιατί θεωρεί ότι είναι ήδη μια κερδισμένη υπόθεση, άρα δεν μπορεί να έχει μια προστιθέμενη αξία. Και δεν θα έλεγα ότι προσπαθεί να αξιοποιήσει αυτά που έχει, αλλά προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτά που δεν λέμε. Δηλαδή, όταν ποντάρει πάνω στα S-400 και τελικά την βγάζουν εκτός προγράμματος οι Αμερικανοί από τα F-35, είναι στρατηγικό λάθος. Αυτή όμως δεν το παρουσιάζει σαν λάθος, το παρουσιάζει σαν εκδίκηση. Ενώ είναι στρατηγικό λάθος και μόνο. Όταν προσπαθεί να κάνει κάτι με τη Λιβύη και με το μνημόνιο και τελικά της έρχεται πρώτον η ακύρωση από τη Βουλή, μετά η δικιά μας μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο και τελικά την Αίγυπτο που έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο βάζοντας μια μέση γραμμή χρησιμοποιώντας το τριπλό σημείο επαφής που έχουμε, είναι εντελώς ένα αποδεδειγμένο στρατηγικό λάθος. Άρα τώρα επανέρχομαι στο θέμα του φρενοκομείου, είναι ότι ποιος αποφασίζει τι είναι ποιος. Δηλαδή εμείς λέμε ότι είναι φρενοκομείο, οι Τούρκοι λένε ότι αυτό είναι η δικαιοσύνη. Το ακούμε ακόμα και με τον Πούτιν που θα μας πει ότι είναι θέμα ιστορικότητας και ηθικής να κερδίσει ενώ χάνει. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην λυπούμαστε τον Ερντογκάν για τις κινήσεις που κάνει και δεν έχουν απήχηση. Γιατί δυστυχώς εγώ το θυμάμαι πολύ καλά και το 2016 όταν έγινε το Πούτς, είχαμε δημοσιογράφους που ήταν σχεδόν στεναχωρημένοι γιατί είχε πρόβλημα ο Ερντογκάν. Mm-hmm. Και αυτός που έβριζε ακόμα και τους υπολογιστές απέφθηνε το λόγο του με FaceTime. Για μένα είναι μεγάλο χιούμορ αυτό. Θα άγγιζε το modern με τη μουσική του Ανατούρκα. Αλλά η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι δεν έχουν μεγάλη απόδοση, αλλά αν εμείς τους αφήνουμε και αν εμείς αναπαράγουμε τα επιχειρήματά τους και προσπαθούμε να τα περάσουμε στους Έλληνες, εμείς κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Άρα τι λέω με αυτό. Λέω ότι αυτός που είναι ψευδοπροφήτης δεν είναι πρόβλημα από μόνος του. Είναι πρόβλημα όταν οι άλλοι τον πιστεύουν.
Ακριβώς. Και μάλιστα όταν διαμορφώνεται σκηνικό όπου εσωτερικά μέσα γίνονται ταινία μεταφοράς του Ανατολού ή και της ίδιας της ΜΜΤ. Έχουμε παρατηρήσει πάρα πολλές φορές πώς λειτουργούσε το συγκεκριμένο σύστημα. Κάποιες ενοικιαζόμενες πένες στην Ουάσιγκτον ή στην Νέα Υόρκη, μετάφραση των γραφωμένων τους, εισαγωγή στην Ελλάδα. Πλέον για πολλούς και διάφορους λόγους αυτή η ιστορία με τις πένες συρρυκνώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πλέον έχουμε μια διαφορετική διαχείριση του όλου ζητήματος, ακόμα χειρότερη από το παρελθόν. Παίρνουμε τις συγκεκριμένες δηλώσεις και τις απλώνουμε μπροστά στον Έλληνα πολίτη, ο οποίος ακούει καθημερινά την οποιαδήποτε σοβαρή ή ομοία απειλή από την γειτονική χώρα. Ακόμα και ανθυποστελεχών.
Δεν θέλω να με τις πένες, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θέλατε να πείτε κάτι πιο βρώμικο. Αλλά λέω απλώς ότι.
Όχι, αυτό που είναι όχι, και πολλές φορές είναι βρώμικο.
Ναι, αλλά λέω απλώς ότι όντως αυτό συρρυκνώθηκε στην Αμερική, γιατί πολλές πένες έβλεπαν ότι δεν λειτουργεί πια και δεν έχει πέραση. Δυστυχώς όμως έχουμε από ό,τι φαίνεται αρκετές εντός της Ελλάδας που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να παράγουν πράγματα. Και δυστυχώς επειδή τα παρουσιάζουν Έλληνες πολίτες θεωρούν ότι κάνουν κάτι το αξιόλογο και λένε ότι είναι θέμα εμπιστοσύνης και από υπάρχει αυτή η ανάλυση. Αλλά επί του πρακτέου τι γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι που να αναδεικνύει το θετικό. Εγώ το είδα πολύ καλά και θα σας το πω και βιωματικά μια που ξεκινάμε την χρονιά. Mm-hmm. Ανακαλύφθηκε το κοίτασμα ΖΕΦΣ 1 και δεν είχα καμία συνέντευξη για αυτή την ανακάλυψη.
Μάλιστα.
Λέω ότι αναγκάστηκα να κάνω podcast για να το ανακοινώσω γιατί έβλεπα ότι κανένα δεν το ζητούσε. Και λέω καλά ρε παιδιά, είναι η πέμπτη φορά που βρίσκουμε κοίτασμα. Είναι τεράστια επιτυχία. Είναι επίσης στο ίδιο θαλάσσιο οικόπεδο και στην Ελλάδα ένιωσα μια αδιαφορία και είναι του τύπου εντάξει εμάς μας αφορά. Λέω λοιπόν ότι μετά είχαμε μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε σχέση με τις περιβαλλοντικές μελέτες για τα οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης και δυτικά της Κρήτης. Mm-hmm. Βγήκε η απόφαση, ξεκαθάρισε το όλο τοπίο. Την περιμέναμε από το 2019, πάλι κανένας δεν ζήτησε τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα να το αναλύσουμε, ενώ είναι θετικό. Και τι λέω με αυτό, Θανάση μου, λέω απλώς ότι άμα πει κάτι το αρνητικό η Τουρκία, αμέσως με έρχονται και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε τι θα πείτε εσείς, πώς το βλέπετε, πώς το αναλύετε. Όταν είναι κάτι το θετικό που έχουμε παράγει χάρη στη στρατηγική μας, κανένας δεν το λέει. Στο τέλος πώς καταντάμε. Καταντάμε ως εμποσολογίας να μην ξέρουμε καν ότι η Κύπρος έχει 5 κοιτάσματα, να μην ξέρουμε ότι εμείς ξεκινάμε τις έρευνές μας στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο κανονικότατα, okay, με μια τεράστια δυναμική και επίσης, να το λέμε και αυτό, ενώ έχουμε κάνει επέκταση από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια σε όλο το Ιόνιο και πιάνουμε και στα όρια της Κρήτης και θα πάμε μετά και στο επόμενο, δεν έχει ενεργοποιηθεί κανένα κάσους μπέλι το οποίο ήταν σε ισχύ από το 1995.
Μα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Κανείς δεν λέει ότι το κάζους μπέλι αφορούσε στο Αιγαίο και κανείς δεν κάνει την πολύ απλή προσπάθεια να δώσει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι άλλο είναι εκείνο και τα 12 ναυτικά μίλια και οποιαδήποτε συζήτηση αφορά στο Λιβικό πέλαγος, για το οποίο ούτε φραστικά υπάρχει κίνηση από την πλευρά της Άγκυρας. Τουναντίον τσουβαλιάζονται κάποια πράγματα σε ένα κάζους μπέλι το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένο, έχει ονοματεπώνυμο.
Όχι, για να είμαστε πιο ξεκάθαροι. Το κάζους μπέλι αφορά οποιαδήποτε επέκταση της Ελλάδος και όταν θέλησε η προηγούμενη κυβέρνηση να κάνει μια επέκταση και μιλούσε τότε αποκλειστικά για το θέμα του Ιωνίου, βγήκε η Τουρκία και είπε,
ήταν γνωστός.
Ακόμα και αν κάνετε μια επέκταση εκεί πέρα, θα ενεργοποιηθεί το κάζους μπέλι. Η διαφορά ποια είναι? Είναι ότι σε σχέση με το πριν και το μετά, κάναμε την επέκταση αφού κάναμε την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Ιταλία.
Ιταλία, ναι.
Και αυτό ήρθε να ενισχύσει την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας με την Ιταλία. Και τελικά κάναμε την επέκταση σαν να μην έγινε τίποτα στα 12 ναυτικά μίλια και η Τουρκία δεν είπε απολύτως τίποτα, ενώ στην πραγματικότητα κατέρευσε το κάζους μπέλι της Τουρκίας. Υποτίθεται ότι θα είχε ενεργοποιηθεί για οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος από τη στιγμή που η κυριαρχία επεκτηνόταν στα 12. Άρα αυτό είναι σημαντικό και δεν το λέμε.
Σωστά,
τώρα,
πολύ σωστά.
Μιλάμε για το Λιβικό πέλαγος. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το Λιβικό πέλαγος, γιατί άμα κοιτάξετε πού είναι ακριβώς τα δύο θαλάσσια οικόπεδα, είναι πολύ κοντά και στην Πελοπόννησο.
Ακριβώς.
Άρα αφορά εντελώς την περιοχή. Εγώ λέω ότι η στρατηγική μας ήταν η ΑΟΣ πάνω στην Εφαλοκρηπίδα, η επέκταση, η συμφωνία, ο αγωγός, η ΣΜΕΔ, τα δύο θαλάσσια οικόπεδα. Καθυστερήσαμε λόγω της περιβαλλοντικής μελέτης και της αγωγής που είχε γίνει, αλλά το ξεκαθαρίσαμε και αυτό. Και τώρα έχουμε τα σεισμικά δεδομένα που θα μας αναδείξουν ότι έχουμε στην περιοχή κοιτάσματα τα οποία είναι του τύπου γιγαντιαία ή υπεργιγαντιαία. Λέω, για όλα αυτά δεν θα πει απολύτως τίποτα η Τουρκία και θα μιλήσει για κάτι άλλο, για μια επικαιρότητα η οποία είναι εντελώς fake, για να μπορεί να κρατήσει μια πρωτοβουλία και να φανεί ότι κάνει κάτι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορεί καν να πει κάτι για αυτά που κάνουμε, γιατί θα πρέπει να αποδεχθεί και μπροστά στους ψηφοφόρους ότι είναι μια ήττα. Γιατί αυτό που δεν ξέρουν οι περισσότεροι είναι ότι η Τουρκία από το 1978, πριν γίνει η ΑΟΣ πραγματικότητα το 1982, ήταν εναντίον οποιασδήποτε οριοθέτησης του τύπου ΑΟΣ που συμφέρει τα νησιά και Μεσόγειο.
Να.
Άρα όταν έκανε την πρώτη συμφωνία η Κύπρος, επειδή μιλήσαμε και για τους δύο φίλους μας, όταν έκανε την πρώτη συμφωνία το 2003 με την Αίγυπτο η Κύπρος, ήταν μια τεράστια καινοτομία, μια τεράστια πρωτοβουλία και έγινε σε συντονισμό με τους δύο πρόεδρους τότε, και τον Κλειδίδη και τον Τάσο Παπαδόπουλο, γιατί η Αίγυπτος αμέσως ρώτησε, άμα στις επόμενες εκλογές αλλάξει ο πρόεδρος, θα την κυρώσετε? Γιατί την υπέγραψε ο Κλειδίδης και την κύρωσε ο Παπαδόπουλος. Και εδώ δείχνει και μια συνοχή όσο αφορά το επίπεδο. Μπορεί να υπάρχουν διάφορα κόμματα, διάφορες προσεγγίσεις, αλλά όταν είναι ηθικό το θέμα, πρέπει να υπάρχει μια συνοχή.
Λοιπόν.
Αυτό λοιπόν που βλέπω είναι ότι έγινε.
Λοιπόν, επειδή ανοίξαμε έστω και επενικτικά την κουβέντα και για το εσωτερικό φρενοκομείο, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως ποιο είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να βγει από μια προεκλογική Ελλάδα, γιατί και εμείς με την προοπτική των εθνικών εκλογών, οψέποτε γίνουν αυτές πριν ή μετά τη λήξη της θητείας της παρούσας κυβέρνησης πορευόμαστε, δεδομένων όλων αυτών των μηνυμάτων που εκπέμπονται από την Άγκυρα. Έχει αυτή τη στιγμή το πολιτικό προσωπικό της χώρας στο σύνολό του την ευθύνη να στείλει ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο μήνυμα για να κόψει την τυχόν όρεξη, το λέω εντός εισαγωγικών, από την αντίπερα όχθη η οποία βλέπουμε τι κάνει. Ανοίγει ξανά το ζήτημα των νησιών, το ζήτημα των εξοπλισμών των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και προσπαθεί να αξιοποιήσει εντός εισαγωγικών σκάνδαλα στην Ελλάδα. Εντός ή εκτός εισαγωγικών μιλάει για υποκλοπές, για μεταναστευτικό σκάνδαλο, εννοώντας τις ορδές που στέλνει η Τουρκία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για διαφθορά κλπ. Πού φτάσαμε, η φαμίλια Ερντογάν να κατηγορεί την Ελλάδα για διαφθορά. Λοιπόν.
Ναι. Αλλά το πρώτο μήνυμα που θα ήταν απλό αν δεν ήμασταν σε μια δημοκρατία θα ήταν να υπάρχει ενότητα. Αλλά ενότητα στην Ελλάδα υπάρχει μόνο όταν έχουμε πόλεμο. Άρα ας την αφήσουμε. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ειρήνη, αλλά και αυτό είναι λανθασμένη προσέγγιση, γιατί η ειρήνη δημιουργεί μια ασταθή ισορροπία, η οποία είναι πολύ ευάλωτη. Άρα εγώ λέω απλώς ότι θα ήταν καλύτερο να παίξουμε πιο στρατηγικά για να πετύχουμε αυτή την αρμονία που είναι η πρέπουσα στην Ελλάδα. Είναι ότι ό,τι και να κάνει η Τουρκία, ό,τι και να δηλώνει, πρέπει εμείς να έχουμε μια σταθερότητα στην περιοχή, μια συνέχεια, και αυτή η συνέχεια είναι που είναι σημαντική και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική και το ΝΑΤΟ βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι ουσιαστικά όχι η καλύτερη χώρα της περιοχής, αλλά η πιο αξιόπιστη στο τι λέει και το τι κάνει. Άρα αν εμείς καταφέρουμε να έχουμε αυτή την αξιοπιστία να είναι συνεχόμενη και να μην την αναθεωρούμε μόνοι μας για λόγους προεκλογικούς, κομματικούς κτλ., όπως το λέω συχνά σε επίπεδο στρατηγικής, ο μεγάλος κίνδυνος για την Ελλάδα δεν είναι η εχθρή της Ελλάδος. Είναι ο κομματισμός. Mm-hmm. Τα προβλήματα τα εσωτερικά, γιατί έχουμε μια πολυτέλεια, και άμα θέλει να κάνω και μια σύνδεση για να είναι πιο ξεκάθαρο, στο Ισραήλ κάνουν και εκεί λάθη τύπου, εσωκομματικά, αλλά το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει. Γιατί το Ισραήλ άμα χάσει μια μάχη, θα χαθεί ο εξοκλήδο, γιατί είναι πολύ μικρό σε μέγεθος. Εμείς, Ελλάδα, έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε, έχουμε χάσει περιοχές, έχουμε ξανακερδίσει περιοχές, έχουμε ξαναχάσει περιοχές και παίζουμε πάνω σε αυτό λέγοντας εντάξει, επειδή μου και να χαθεί κάτι, κάποιο θα τα βρούμε. Είναι λάθος στρατηγικό, γιατί είμαστε η αιχμή του δόρατος όσο αφορά την περιοχή του Αιμού. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι εμείς με τον τρόπο που παίζουμε αντιπροσωπεύουμε όλους τους Ευρωπαίους στην περιοχή. Οι Τούρκοι αντιπροσωπεύουν Ασιάτες, θέλουν δεν θέλουν, δεν μπαίνουν σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και δεν είναι επειδή έχουν κατεχόμενα στην Ευρώπη που μπορούν να πούν ότι είναι Ευρωπαίοι. Η συμπεριφορά που έχουν δεν έχει καμία σχέση με τα ιδανικά που έχουμε και από τον Ελληνισμό και από τον Χριστιανισμό, αλλά βέβαια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Λέω λοιπόν ότι αν εμείς είμαστε αξιόπιστοι, αν εμείς έχουμε συνοχή σκέψης και αν είμαστε συνεπείς, στην πραγματικότητα όλα αυτά που λέει η Τουρκία θα τις έρθουν μπούμεραν.
Μάλιστα. Ξέρετε, βλέπουμε ότι αργά ή γρήγορα η ιστορία του Ουκρανικού θα μπει σε μια διαδικασία αντιμετώπισης στην κατεύθυνση της ειρήνευσης, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Έχουμε πίσω μας μια 48χρονη πορεία διολίσθησης για το Κυπριακό και μια μοναδική ευκαιρία να ειδωθεί το συγκεκριμένο ζήτημα με τον τρόπο που θα ειδωθεί το θέμα της Ανατολικής Ουκρανίας. Εισβολή, κατοχή, ανθρώπινα δικαιώματα. Από την άλλη μεριά, ακούμε, το βλέπουμε κιόλας και προεκλογικά στην Κύπρο να εξελίσσεται μια αιμονή σε αυτό το της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας παράθυρο τουρκοποίησης ολόκληρης της Κύπρου. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Νίκο Λιγερέ, Και στην Κύπρο υπάρχει προεκλογική περίοδος. Είπαμε το ίδιο και στην Ελλάδα, το ίδιο και στην Τουρκία. Πρέπει, ναι ή όχι, κατά την άποψή σας, να
και
ξεκινήσει.
Στην Κύπρο είναι και αυτό που θα γίνει το πιο γρήγορα.
Ακριβώς. Η προετοιμασία, ούτως ώστε όταν ανοίξουν τα ζητήματα αυτά, γιατί πλέον από τις 24 του Φλεβάρι και μετά κανείς δεν μπορεί να στουθοκαμιλίζει και για το Κυπριακό, να είμαστε έτοιμοι ούτως ώστε να σβήσουμε έστω και 48 χρόνια μετά ζητήματα τα οποία προέκυψαν το 1974 και να ζητήσουμε με τον ίδιο τρόπο που θα ειδωθούν ανοιχτά θέματα στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα να υπάρξει προσέγγιση και για το Κυπριακό.
Προσέγγιση για το Κυπριακό θα υπάρξει μόνο όταν θα αρχίσει η εξόρυξη. Οποιαδήποτε κίνηση και να γίνεται σε σχέση με την προεκλογική περίοδο, μετά στη συνέχεια με την επόμενη προεδρία, όσο η Κύπρος δεν έχει αρχίσει την εξόρυξη του φυσικού αερίου, θα είναι απλώς συζητήσεις για τις συζητήσεις. Mm-hmm. Είναι η εξόρυξη που θα κάνει τη διαφορά, γιατί θα μπούμε σε μια άλλη φύση και σε μια άλλη φάση της Κύπρου, η οποία θα μας επιτρέψει να παίξουμε κυρίαρχα. Όσο δεν έχει γίνει αυτή η εξόρυξη και είμαστε ακόμα στο επίπεδο των κοιτασμάτων, πάρα πολλοί Κύπροι αναρωτιούνται αν η Τουρκία θα τους αφήσει να κάνει την εξόρυξη. Δηλαδή, παρόλο που υπάρχουν αυτά παραδείγματα με επιτυχίες, η αίσθηση είναι ότι δεν είναι σίγουρη για το τι θα γίνει. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτή την εξόρυξη, πρέπει να έχουμε τον αγωγό EastMed. Σιγά σιγά, μπήκαμε το 2023, ερχόμαστε σε χρονολογίες που είναι πολύ κοντινές και αυτό δεν το αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Για την προεκλογική περίοδο που έχουμε στην Κύπρο, εγώ θα σας έλεγα ότι είναι πολύ χαμηλού επίπεδου. Mm-hmm. Ασχολείται ελάχιστα, δυστυχώς, με τα εθνικά. Κοιτάζει σε πολύ χαμηλό επίπεδο τι γίνεται. Ένα πολύ απλό λόγο είναι ότι δεν υπάρχει κάτι το σημαντικό και το συνταρακτικό.
Ακριβώς.
Εθνικό επίπεδο.
Ένα συνταρακτικό όμως είναι.
Να ασχοληθούν με αυτά.
Ένα συνταρακτικό όμως είναι, μια και αναφερθήκατε σε αυτό, το γεγονός ότι πολίτες απεγκλωβίζονται από τον κομματικό βρόγχο στην Κύπρο και ίσως αυτό να είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στη συνέχεια.
Αν ήμουν κανονικός άνθρωπος θα σας έλεγα μακάρι. Mm-hmm. Αλλά επειδή τα εξετάζουμε σοβαρά και οι δύο, μπορώ να σας πω ότι αυτό είναι απλώς ένα επιφαινόμενο.
Ναι.
Στην πραγματικότητα δεν είναι ένα φαινόμενο διαφορετικό. Υπάρχει πάλι μια χειραγώγηση από τα κόμματα που το κάνουν με τρόπο διαφορετικό. Άρα επιφαινομενικά έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια αλλαγή. Μπορώ να σας πω ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει καθόλου το ανάλογο από αυτό που υπήρχε στη Γαλλία με τον Μακρόν. Είναι ριζικά διαφορετικά. Αυτό που έγινε με την εκλογή του Μακρόν και μάλιστα και με την επανεκλογή του δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται τώρα στην Κύπρο. Αυτό που γίνεται στην Κύπρο είναι μια ψευδέστηση ότι υπάρχει μια αναλογία, αλλά στην πραγματικότητα είναι κόμματα διαφορετικά που ποντάρουν διαφορετικά για να παίξουν όμως στο τέλος με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που θα έπρεπε να μας κάνει εντύπωση είναι ότι όταν έχουμε ας πούμε 9-10 υποψήφιους πάνω στους οποίους ασχολούμαστε μόνο με 3, έχει πολύ πλάκα, εγώ θεωρώ, να συνειδητοποιούμε ότι έχουμε 3 υποψήφιους στην Κύπρο που είναι και οι 3 δεξιοί. Αλλά ότι έχουμε έναν δεξιό ο οποίος είναι κανονικός δεξιός, ότι έχουμε έναν δεξιό που είναι πρώην δεξιός και έχουμε έναν δεξιό που υπερστηρίζεται από τους κομμουνιστές, εγώ το βλέπω είναι στα όρια του αστείου. Τώρα μετά εμείς με αυτές τις μπογιές νομίζουμε ότι ψηφίζουμε κάτι το διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι ήδη μια ένδειξη ότι η αριστερά δεν μπορούσε να εμφανιστεί με έναν αριστερό υποψήφιο. αυτό είναι μια ένδειξη, ότι mm-hmm. η κέντρο αριστερά, κέντρο δεξιά, ονομάστε την όπως θέλετε, δεν μπορεί να εμφανιστεί με έναν δικό της υποψήφιο, και αυτό είναι μια ένδειξη. Το γεγονός λοιπόν ότι βρισκόμαστε τελικά να επιλέξουμε ανάμεσα σε τρεις ανθρώπους που έχουν ένα δεξιό υπόβαθρο, είναι ήδη ένα θέμα. Άρα λέω απλώς ότι μην μπερδευόμαστε. Αυτό που έχει σημασία είναι η εθνική πορεία της Κύπρου. Σε πολλά σημεία θα μπορούσα να πω ότι συμφωνούν. Μετά πρέπει να κοιτάξουμε σε ποια σημεία διαφωνούν. Και πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι θέλουμε μια συνέχεια και μια συνέπεια. Και όσοι ασχολούνται μόνο και μόνο με τα πολύ τοπικά, δεν αναφέρονται καθόλου στην ΑΟΣ, δεν αναφέρονται καθόλου στα νέα κοιτάσματα, δεν μιλάνε καθόλου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά μόνο έτσι θεωρητικά, ίσα-ίσα που ακουμπάνε το θέμα με το ΝΑΤΟ, δεν κάνουν πολλές συγκρίσεις με την Ουκρανία, ενώ εσείς κάνετε περισσότερες και είναι σωστό. Mm-hmm. Και λέω λοιπόν ότι η μεγάλη διαφορά προέρχεται από αυτό το γεγονός. Η εξόρυξη του φυσικού αερίου.
Δεν είναι ρωτήσω.
Μόνο λοιπόν η θέσπιση, mm-hmm. δεν είναι μόνο η οριοθέτηση, δεν είναι η έβρεση κοιτασμάτων, αλλά είναι η εξόρυξη που αυτή μετατρέπει την Κύπρο σε παραγωγό, και κανένας δεν μπορεί να αφήσει στον περιθώριο έναν παραγωγό, ειδικά όταν ποντάει πάνω του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σωστά. Και θέλω να επεκτείνω λίγο το ερώτημα, μιας και είναι γνωστές και οι τριμερείς και οι πολυμερείς έτσι συνεργασίες οι οποίες έχουν στηθεί και έχουν τρέξει και από την πλευρά της Αθήνας και από την πλευρά της Λευκωσίας. Θέλω να ρωτήσω κατά την άποψή σας τι αναμένουν οι βασικοί παίκτες, Ισραήλ, Αίγυπτος, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, η Ιορδανία, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μην να αναφέρουμε έναν-έναν ξεχωριστά τούτη την ώρα, και από την νέα κυπριακή ηγεσία, αλλά και από την ελλαδική ηγεσία, όπως έποτε προκύψει μετά τις κάλπες και η μία και η άλλη.
Είναι πάρα πολύ απλό. Αναμένουν τη συνέχεια της πορείας. Στην πραγματικότητα, κανένας δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ όσο βέβαια εμείς τι γίνεται σε επίπεδο ετικέτας. Αυτό που έχει σημασία είναι η στρατηγική πορεία της Ελλάδος και της Κύπρου πρέπει να είναι συντονισμένες και να μπορούν να συντονιστούν πάνω σε αυτές και η Αίγυπτος και το Ισραήλ ειδικά σε σχέση με το East Med Gas Forum, να μπορεί να υλοποιηθεί ο αγωγός ΙΣΜΕΤ και με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να παίξει και ο Λίβανος, στη συνέχεια ακόμα και η Ιορδανία που είναι λίγο πιο περίπλοκο σε σχέση με το Ισραήλ, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ποντάρουν πάνω σε αυτή τη συνέχεια, γιατί θεωρούν ότι είναι ένα άνοιγμα προς την Ευρώπη και όντως εγώ θα έλεγα ότι πιο πέρα από αυτά τα Εμιράτα πρέπει να σκεφτόμαστε πάντοτε και το τι γίνεται και με την Ινδία. Αλλά είναι μακρινό. Αλλά
δεν είναι καθόλου μακρινό. Δεν είναι καθόλου μακρινό. Δεν είναι καθόλου μακρινό. Είναι και το αντίπαλο δέος εν της πράγμαση για την Κίνα με εξαιρετικά ηλιγκιώδεις ρυθμούς πορεύεται. Σίγουρα θα ξεπεράσει την Κίνα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και βέβαια υπάρχει και το υπόστρωμα για να έρθουμε πιο κοντά, αλλά βέβαια αυτά είναι λίγο μακρινά. Θέλω να σας ρωτήσω,
δεν είναι απαραίτητα μακρινά, γιατί ξέρετε κάτι, στην Ελλάδα έχουμε όχι πολλούς το ανθρώπους από το Πακιστάν και δεν έχουμε τόσους ανθρώπους από την Ινδία.
Ακριβώς.
Έχει ενδιαφέρον να το σκεφτούμε αυτό.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όντως.
Επίσης το Πακιστάν ήταν δύο κομμάτια και έγινε μόνο ένα, άρα χάθηκε λόγω του Μπαγκλαντές, επειδή οι Πακιστανοί ήθελαν να τους εξολοθρεύσουν. Και το γεγονός ότι αυτό το κομμάτι δεν μπορούσαν να το κρατήσουν οφείλεται και στην πίεση που άσκησε και η Κίνα. Άρα, άμα τα δούμε αυτά σε σχέση με αυτά που ρωτούσατε για την Ελλάδα, όλοι αυτοί οι παίχτες που είναι κοντά μας και είναι μαζί μας, θέλουν η Ελλάδα να συνεχίσει την πορεία της. Στην Κύπρο είναι πιο εύκολα τα πράγματα, θα έλεγα ότι είναι πιο σταθερή η Κύπρος.
Να τολμήσω μια ερώτηση, βέβαια, η οποία έχει σχέση και με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ξέρω ότι θα είναι με τόλμη και παρησία η απάντησή σας. Τι περιμένουν όλοι αυτοί γύρω-γύρω, οι οποίοι ξεκάθαρα έχουν ταχθεί μέσω των συγκεκριμένων συνεργασιών προς μια πολύ ορατή προοπτική, από τον τρόπο με τον οποίο Ελλάδα και Κύπρος θα διαμορφώσουν την διμερή συνεργασία τους για τα ενεργειακά και για την αποκλειστική οικονομική ζώνη?
Είναι πάρα πολύ απλό να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων.
Δηλαδή, με απλά λόγια, κατανοητά λόγια.
Άρα πρέπει και εμείς σε κάποια φάση, όχι να γυρίζουμε γύρω-γύρω και να πρέπει να περάσουμε από την Ιταλία, μετά από την Αλβανία, μετά από την Αίγυπτο, μετά στη Λιβύη, για να επιτέλους κάνουμε μια συμφωνία με την Κύπρο. Πρέπει αυτά να πάνε πιο γρήγορα, γιατί τώρα το έχουμε ανάγκη και για τα θέματα των αγωγών και βέβαια, για, όταν λέω των αγωγών, εννοώ και τον ΙΣΜΕΔ, αλλά βέβαια και τον Ευρωάζια Interconnector, γιατί θα έχουμε και τον Ευρωάφρικα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλοι βλέπουν ότι είμαστε πάνω σε ένα κομβικό σημείο. Και αυτό το κομβικό σημείο είναι ουσιαστικά μια διασταύρωση. Εμείς ως Έλληνες είμαστε υπεύθυνοι αυτή την διασταύρωση. Άρα λέω λοιπόν ότι αλλού υπάρχει αυτοκινητόδρομος, εδώ υπάρχει διασταύρωση. Ο αυτοκινητόδρομος, όταν φτάνει στη διασταύρωση, πρέπει να έχεις βάλει πολύ καλά τα φώτα και τα φανάρια, αλλιώς μπερδεύονται όλοι. Άρα άμα ξαφνικά εμείς κάνουμε πίσω, γιατί δεν έχουμε τα κότσα να πάμε μπροστά και να συμφωνήσουμε με την Κύπρο, από πού θα περνάνε οι αγωγοί? Λέω λοιπόν ότι όλες αυτές οι χώρες που παίζουν μαζί μας, το είπατε πολύ σωστά και επί του πρακτέου, όταν μιλάμε για το φόρουμ υπάρχει, όταν μιλάμε για τις συμφωνίες που έγιναν με τις οριοθετήσεις και για τον αγωγό ΙΣΜΕΔ, όλα αυτά υπάρχουν. Κατά συνέπεια, περιμένουν και από εμάς να έχουμε αυτή την πρωτοβουλία, δεν θα έλεγα καν την πρωτιά, την πρωτοβουλία να είμαστε υπεύθυνοι και συνυπεύθυνοι για αυτή την διασταύρωση, έτσι ώστε να υλοποιηθεί επιτέλους αυτή η σύνδεση και να αφήσουμε εκεί που είναι η Τουρκία, ας κάνει τα δικά της, αλλά όχι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτό που ρωτήσατε είναι το ίδιο που περιμένουν από εμάς και οι Ευρωπαίοι, γιατί έχουν ανάγκη από αυτήν την διασταύρωση στρατηγικά. Άρα εμείς είμαστε στην διασταύρωση και θα μπορούσα να τολμήσω να κάνω την εξής αναλογία. Φανταστείτε ότι είμαστε στην πόλη και πρέπει να υπάρχει ένας αστυνομικός ο οποίος έχει μια σφυρίχτρα, γιατί τα φώτα δεν μπορούν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο, και είναι αυτός που τα πρέπει να θα διαχειριστεί. Εμείς είμαστε αυτός που έχει σφυρίχτρα. Το θέμα ότι δεν φυσάμε. Περιμένουμε συνεχώς να δούμε ποιος θα φυσήξει.
Να το πάω ένα βήμα πιο πέρα, γιατί είστε εκ των καταλληλότερων να απαντήσετε. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι και διδάσκεται και ζείτε χρονικό διάστημα αρκετά σημαντικό του χρόνου στην Γαλλία και αναλύεται την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με την Γαλλία. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε όλοι ότι υπάρχει μια ολοένα και αυξανόμενη προσπάθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαδραματίσουν διαφορετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Προς το παρόν εκδηλώνεται με συμβουλές να μην αποστούμε του διεθνούς δικαίου στις αναταράξεις που υπάρχουν στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις. Θέλω να ρωτήσω ξεκάθαρα τον στρατηγικό αναλυτή, τον καθηγητή Νίκο Λιγερό. Η μάχη χαρακομμάτων Ηνωμένων Πολιτειών, Γαλλίας και γενικότερα αυτού του ευρωατλαντικού άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο θα εκδηλωθεί ανεξαρτήτως των δικών μας προθέσεων και κινήσεων Το λέω όχι για να τα φορτώσουμε στον κόκορα που λέγαμε όταν πηγαίναμε στο δημοτικό, αλλά μήπως και αντιληφθούμε ότι εξαιτίας της απάντησης στο συγκεκριμένο ερώτημα πρέπει να αναλάβουμε επιτέλους Αθήνα και Λευκωσία κάποιες πολύ πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Ναι, απλώς να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ των Αμερικανών και των Γάλλων.
Όχι,
υπάρχει
βέβαια.
Ένας πολύ καλός συντονισμός,
ναι.
ο οποίος έχει ενισχυθεί και στο επίπεδο των πρόεδρων, δηλαδή και Biden και Macron. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτός ο συντονισμός έχει ενισχυθεί πάρα πολύ σε σχέση με την αντιμετώπιση του ουκρανικού ζητήματος. Και όσο αφορά τώρα την ενεργοτική με το Σόλιο, επειδή μιλάμε και για τα ενεργειακά, η Total και η Exxon Mobil λειτουργούν μια χαρά μαζί, όπως λειτουργούν και με την Eni. Άρα, λέω και για τους Ιταλούς. Αυτοί λοιπόν ποντάρουν στην περιοχή, αλλά την περιοχή δεν μπορούν να τη σταθεροποιούν μόνοι τους. Πρέπει και αυτή η περιοχή να είναι σταθερή και να μπορούν να πούν ότι εμείς θα επενδύσουμε. Στην πραγματικότητα τις κινήσεις θα τις κάνουν ούτως ή άλλως.
Μα τις κάνουν τις κινήσεις από τη στιγμή που ενισχύεται αμυντικά η Ελλάδα και από την Γαλλία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ίδια ώρα παγώνουν κάποια πράγματα που αφορούν στην αμυντική, στην επιθετική ενίσχυση της Τουρκίας. Δεν έχουμε χρειά άλλων μαρτυριών, νομίζω.
Σωστά. Αλλά φαντάζομαι ότι το εννοείται με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία για να μην πάρουμε πρωτοβουλία.
Ακριβώς.
Συμφωνούμε απολύτως. Απλώς επειδή το έχω ζήσει αυτό το σενάριο, μερικές φορές άμα δεν υπάρχει τόλμη, δεν προχωράμε γιατί περιμένουμε την κατάσταση. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι, για λόγους στρατηγικής και υψηλής στρατηγικής μάλιστα, γιατί έχει σχέση με το Ρίνλαντ, είναι υποχρεωμένοι να επενδύσουν στην περιοχή. Βλέπουν ποιοι είναι οι παίχτες που παίζουν, βλέπουν πολύ θετικά την Ελλάδα, απλώς δεν πρέπει η Ελλάδα και η Κύπρος να πάνε πίσω λόγω κομματισμού. Εμάς μας βλέπουν σε επίπεδο στρατηγικής μόνο εχθρικά. Δεν κοιτάζουν τι κάνουν μέσα τα πράγματα. Εμείς εκεί που το χάνουμε συχνά, είναι ότι για λόγους πολυτέλειας μπαίνουμε σε κομματικές αντιπαραθέσεις και λέμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ενώ είναι εντελώς ανούσιο για την πορεία του ελληνισμού. Ο ελληνισμός, όπως το θέσατε πολύ σωστά, έχει ένα πολύ καλό timing για να υλοποιήσει πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα πριν μερικά χρόνια. Άρα ας το κάνουμε και να αποδείξουμε και στους συμμάχους μας ότι όντως, δεν το έλεγε τυχαία ο Τσέρτσιλ, ότι οι ήρωες παλεύουν σαν τους Έλληνες. Θα ήταν καλό αυτή την περίοδο να δείξουν και ότι και οι Έλληνες παλεύουν σαν τους ήρωες.
Ξέρετε κάτι, όλα αυτά αναδεικνύουν στο βάθος ένα ζήτημα παιδείας και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Και επειδή είναι αρχές του χρόνου και πάρα πολλές εκθέσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε παγκόσμια κλίμακα, αντιλαμβανόμαστε ότι ενώ βρισκόμαστε στο πιο γωνιακό μαγαζί του πλανήτη, από τη μια μεριά, από την άλλη μεριά έχουμε ζητήματα να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε την αλήθεια, να την υπηρετήσουμε, να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται γενικότερα ο κόσμος και να επιδιώξουμε λύσεις σε ανοιχτά, εδώ και καιρό, θέματα, οι οποίες πριν από λίγα χρόνια ούτε καν θα περνούσε από την φαντασία μας ότι μπορούν να λυθούν με τον τρόπο που μπορούμε να τις επιδιώξουμε τώρα. Βλέποντας όλο αυτό το χώρο της παιδείας, τον οποίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τον υπηρετείτε, θέλω να σας ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε, πιστεύοντας ότι ακουμπάμε των δάκτυλων επί των τύπων των ύλων. Η επανάσταση που πρέπει να γίνει στην κατεύθυνση αυτή, σε ποια θεμέλια πρέπει να χτιστεί, αγαπητέ μου κύριε Νίκολη Γερέ?
μόνο πάνω σε αξίες και όχι σε αρχές. Γιατί μόνο οι αξίες είναι διαχρονικές. Αν ο ελληνισμός είναι μια οντότητα η οποία θεωρείται θετική από την ανθρωπότητα, είναι επειδή είναι δώρο του χρόνου στην ανθρωπότητα. Εμείς απλώς πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτό και όχι απλώς να λέμε ότι ανήκουμε στον ελληνισμό και αυτό φτάνει. Άρα όταν το βιώνουμε και πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι είναι μια προσφορά, πρέπει αυτή η προσφορά να υλοποιεί με τόλμη και πάντα στρατηγικά αυτό που επινόησαν οι δικοί μας από την αρχή. Αν ο ελληνισμός επινόησε τη στρατηγική, είναι για να επιτρέψει στον αδύναμο να νικήσει τον δυνατό με νοημοσύνη. Εδώ έχουμε αυτή τη δυνατότητα και βλέπουμε ότι έχουμε και συμμάχους που μπορούν να το υλοποιήσουν. Άρα για μας, όσο αφορά το θέμα της παιδείας, είναι ότι άμα είναι αξιακό το σύστημά μας, τότε αυτό προκαλεί θαυμασμό, όπως ήταν και οι νίκες που πετύχαμε στο Μαραθώνα, στη Σαλαμίνα που έχουν μείνει διαχρονικές και είναι πάνω τις νίκες που ερμηνεύονται ως νίκη της δημοκρατίας εναντίον της τυραννίας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ελλάδα παρέμεινε δημοκρατική με όλες τις δυσκολίες που προσπέρασε όλους αυτούς τους αιώνες. Είχε και κατοχή, είχε και βαρβαρότητα, τουρκοκρατία, 4 αιώνες, δεν είναι λίγο. Και πρέπει εμείς να αποδείξουμε ότι είμαστε οι συνεχιστές, αν όχι ότι είμαστε οι συνεχιστές σαν να παίρνουμε απλώς μια διαθήκη και τη διαχειριζόμαστε, ότι είμαστε ικανοί να πάμε και πιο πέρα στο μέλλον και να μπορούμε να πούμε ότι ναι, εσείς από την Ευρώπη, από την Αμερική, από την ανθρωπότητα μπορείτε να ποντάρετε πάνω σε αυτόν τον φάρο που συνεχίζει να παράγει φως, παρόλο που άλλοι θα ήθελαν να έχει...
Ποιος θα πρωταγωνιστήσει όμως την εποχή της σιωπής των διανοημένων, την εποχή της σιωπής των πνευματικών ανθρώπων σε μια τέτοια προσπάθεια? Θα περιμένουμε από την θεία φώτιση του πολιτικού προσωπικού της χώρας μια τέτοια πορεία?
Είναι πάντα ο λαός. Δεν ήταν ποτέ οι διανοούμενοι που καθόρισαν τα πάντα στην Ελλάδα. Δεν ήταν ποτέ το πολιτικό σύστημα. Δεν ήταν ποτέ οι ψευτοσυμμαχίες που είχαν κάνει. Ήταν στο τέλος πάνω ότι ο λαός. Ο λαός της Ελλάδος είναι αγνός, αλλά έχει μια πηγαία ανάγκη από δικαιοσύνη. Άρα δυστυχώς θα μου πείτε πόσες φορές έχουμε αδικηθεί. Δεν έχει σημασία. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ο ελληνισμός είναι της δικαίωσης. Άρα είναι ο λαός που δικαιώνεται τις προσπάθειες, παρόλο που έχει αυτούς τους πολιτικούς, παρόλο που έχει αυτούς τους διανοούμενους, παρόλο που έχει αυτούς τους καλλιτέχνες, λοιπόν, όλοι αυτοί που λένε ότι έχουν ένα πνευματικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα όλοι αυτοί που έχουν ένα πνευματικό επίπεδο επιπλέον πάνω στη θάλασσα του λαού. Χωρίς θάλασσα πέτα στον πάτο. Άρα εγώ ποντάρω στο λαό. Στο λαό, γιατί είναι λαός,
σε αυτόν τον λαό,
λαός της δικαίωσης.
Σε αυτόν τον λαό λοιπόν, στο εσωτερικό, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, μπορείς να στείλεις τις ευχές σου για να σε αποχαιρετήσουμε.
Οι ευχές μου είναι απλές. Συνεχίζουμε πολυκυκλικά τον αγώνα για αξιοπρέπειες.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά με τα ίδια λόγια με τα οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή. Γιατί σηματοδότησες, αγαπητέ μου καθηγητή Νίκο Λιγερέ, μέσα από αυτήν την πρώτη εκπομπή Έλληνες Παντού του 2023, τα οράματα, τις σκέψεις, τους πόθους που από τούτο το βήμα εκφράζονται σε καθημερινή βάση και άμποτε να γίνουν πραγματικότητα για τον ελληνισμό στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Καλή δύναμη, επιτυχίες μας το 2023.
Καλή συνέχεια.